Amo?
Zdravo, Gorda.
Amo, šo praviš?
Je, čitam
Nešu
vesti.
gužva danes.
Ne.
Šo ke čitaš? Samo mene me ima povesti.
Da. Arno si mu zapukala nove.
Kaže, ja
Da bi
namerno se...
mada...
On ke se življava so mene, vsaka neka pravi.
Da, da.
Treba da se znaje ko je vlast i to ja sušte po radikalno sakav da podnesat našive predlog za politička odgovornost na Tito Петковски пошто не ја злоупотребува комисијата, меѓутоа координаторката не дозволува. А за мене може, секоја будала може да поднесува. Сега пази абсурдна ситуација. Значи ќе има едно ова барањево од комисијата, тоа нели како и да се изгласа дискусија ќе има, значи еден ден ќе се збори за тоа и плюс интерпелација. Ама тоа е окей, нема проблем мене кога ме плюкаат.
Абе, та тешка лудача е, треба да се гази секогаш кога може. Арно ја запукав минатиот пат на овако. Ми е кеф на извршен што го изеде ке оцегот.
Да, да, да,
Ама
ама
не иде помет, пошто е климакс,
не
пошто многу
разбира
голем
бе
проблем има.
да. Не разбира. Шуплива
Па...
е тоа главата. Пази, не би му во ред, тензија се прави, а мене кога ме напаѓа, него не се прави тензија.
Шо ако се прави бе тензија,
Ја
зашто не
дрво
треба да се
сум.
прави тензија? Ај не знам, нека ја нападнат па да видиме дали тензија ќе се прави и дали ќе бара заштита или не.
Да, да, да. Па јас да ти
Што
кажам,
донесува таа
вчера...
кога шупак еден таа европратеник некој се прави овде.
Јас
Сеќавам
вчера
колку
му
сумите.
пуштив и на шефот порака
Па
и тоа
сигурно.
му пуштив, викам, јас сама се расправам со Тито, со месеци и се изживљава со мене, викам,
Добро,
тоа е нај...
денеска имаш од партија.
Е, ама не, слушај сега зошто беше. Викам, тоа е најмал проблем што он се изживљава со мене, меѓутоа се руши кредибилитетот на владата и на ваков начин ние ќе добиеме барање од ЕУ, убака да не постои. И добив поддршка.
А, си го фатила на на слава точка.
Абе, ја не сум и
Текнало.
текнула.
Мудро. Ама така е у суштина, само он
ама
не го
така е,
размислува
стварно, да. Зашо види, сега на овој случај или ќе покажеш слабост, или како мене ќе се тепаш по цена, или на собствен рейтинг, авторитет и се друго. Меѓутоа, исходот на крај е тој, ако во една држава цело време се зборува за тоа, неминовно во некој извештај ќе ти го пишат дека таму имаш проблем. Многу е едноставно и добро е денес. Друго е кога имаш уште двајца, тројца
Небе,
што
друго е,
се на твоја страна, друга е
поготоа
приказната.
таков чупак ко Тито Петковски може
Да,
да го
да,
лупаш
да.
што да има.
Да ти кажам, вој Павле Саздов, интересно се
Бога ми
е.
тој како го, онака ми го кажува работиве директно, мислам, не
Ама
е за
знаеш како, он пред да
евра
биде збор,
кажеш.
ми се јавува мене, и ја му објаснувам тоа, 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 ама знаеш кој
Аха.
ти што си збориме вака на телефон, не очекувајќи дека он баш така ќе го каже, а овој баш онака, учело. Што е добро, се, прате, ни го личи така да збори.
Па,
Јас
така
и...
ли шо?
И ми се допаѓа што знаеш, не вика, па политички не е коректно ова, она него право учело.
Директно е
Деми...
за рогови
да,
и бам.
и гледаш атрактивно е и за медиуми и го пренесуваат и си е во ред. И така треба, а не скандинавска изјава за во интерес на државата со работката.
Да. Такви ова дава.
Да, да, да. И таква
и
е безлична е да изјава кој ќе ти ја пренесе никој. Јас намерно
да.
Така го провоцирам за да добијам барем 10 секунди простор на телевизија. И така. Не знаеш што те поварав? Се замуаветив, па ќе речеш многу зборам после.
Заборавиш ме ме повара, дори.
Не, не заборавиш, туку така те зазбореш. Преге нели бев кај шефот. За кадровски прашања бев. И сега некои од овие што се, нели ти кажував на поранешниве пратеници, им најдов место, а ја многу, премногу не ги форсирам да биде за вчера, да не биде денес. Ама сега пошо, знаеш, му кажав кој каде сум го распоредила, ги центрам, ги третирам им, се јавувам. Сега он вика, ајде нова година да ги завршиме. И окей, за да ги завршиме, најверојатно наредниве денови ќе треба да те барам за кај треба согласност ова она, па генерално да знаеш ќе ти ги препратам јас
брочиња.
Вместо
да ме бараш ти да не ми препраќаш тој че на благо е некаму ги препрати да ја ти
добро,
одмориме.
Може и
Шо,
така. Може и
ја
така, бе јас знаеш се Да
Еве,
не
договорено е кој, ја ќе му кажам, Клавја, од 100 ќе добиеш за бивши пратеници. Значи си 50
Добро,
ќе
окей.
добиете и толку. Е,
Исто
генерално
има си уш...
завршено. Шо ќе се
Добро,
замораш?
супер. Па, ама и гледам сега, па и мене ми тежа, знаеш се, а ја ги третирам
добро,
на цела
дали
мака.
До нова година или до јанари, шо треба се заврши, да ги завршиме?
Па, заради тоа се, а тебе ништо не ти менува, ама...
Не, ја не можам
Подобро...
да сменам, така да тоа шо...
Да, 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 подобро топката да биде на друго место, отколку кај тебе.
Да.
Па исто и ве за
мак. Прави се авал да се напиш.
Да, да, да.
Напиш бар да.
Јас завршив.
Тоа никош нема да се заблагодари никој за тоа.
Јас завршив за ти ги кажував еден куп луѓе за 20 души без да станат директори, без ништо. Требаше Марија Андоновска у здравство да се вработи. Девојчево 5 месеци чека.
И
па чека некој да побара согласност.
Аха. Ништо.
Не, 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 али тоа мислам вака. Докај си со Марија, викам со Марија, вие ја бркавте работата, нели последниот пат се јавивте таму и таму вака и вака договоривте, а да, вика така беше. И вика завршено, и викам не е завршено. Е зошто? Зошто? Па викам сега да не биде јас оговарам.
Пошо... Човекот не стигна.
Не, ја викам да не биде сега јас кодошам овдека сум дошла, па зборам вака така. Викам, не бе, кога ќе имате прилика, вие видете до кај, пошо вие ја бркавте таа работа. И он
да.
Ма, имаш дигање телефон до кај, шо и нема каде утесно. Пушти ли барање? И овој вика да. Вика, а на горде и пушти ли број за да ургира како што сме договорени? И овој вика не. И вика, сега одма ки, Демек, ти пуштам ово, не, вика, сега пушти. Као Демек, за побрзо да се заврши, шо ќе ми пушти, не е пуштено барање.
Абер, нема ни барање, нема
пушти. Дага, ама ја знам и си читам. Викам, нема проблем, викам, зоки варам за тие работи, викам, ни еден ден не се чека, одма ги завршува. Ја, но, нака, е, пенда. Оти па, стварно, некои други, мислам, што сме ги зборале, ја и ти. А се веќе во фаза на конкурс. Значи тоа што ја и ти сме го договориле експресно си оди. Нема ни проблем. Сите што
се кај премиерот ги завршуваат.
Да, да, да.
И може да чекаат други, ама.
И така интересно испадна. Но добро, нека се знае. Исто му спомнав за вработување вака и мене. Абе викам вака и вака испадна ситуација. Еве, ќе го намалиме бројот на другото место, ќе изменаџираме работата, ја го гледам, он не сме да каже таму, да се сме. Е, добро, вика, ај така, напрај, ајде, да. Ако треба, после, накнадно нешо, ќе доправиме со буџетот, ќе додадеме, добро, викам, јас ќе гледам
да,
у тоа.
Да, економијата ќе биде, ќе
направиме. Да, ја викам, јас ќе гледам у тоа, шо имам некако, ќе менеджирам, ама да знаете зошо нема да е така, како што договоривме со вас. Е, таја.
За колата му кажа или не му кажа?
Му кажав, да, и му кажав, мислам, он самиот ме праша, и му објаснив зашо не распишувам. Сега, добро, вика, окей, да не иде така со непосредна. И му кажував некој финти, и фактич, он почна да ми го прави муаветот за удито, и ја му кажав за предходни ветинтри, вика, але овојот ке мене да не е договорен со ни. Викам, не знам, оти ја не знам, може е договорен, така? Па викам, дај, викам, вака да направиме, јас ќе ви ја дадам спецификацијата, вие имате сигурно кај да прашате и на друго место, ќе ја направиме како што треба, и после кога ќе ми ја потврдите, така ќе ја објавиме, оти е 100% цена, викам, не можам ништо да направам која е 100% цена, и он вика, да, да, не оди там. И така се договоривме, така и ќе направиме, нема проблем, ја немам никаков интерес.
Да, ти е гајле.
Да, да, да. И баш ми е поубаво вака, знаеш, да не биде после зошто е стаено да има врата ваква,
да,
а не
да,
таква.
Да, да. Не, не, после... не, не, која ќе ти одобрат тоа.
Да, посебно што ни се разбирам у тоа, ни сакам да се разбирам, знаеш. Мака,
ти
се раз.
Биде так крив. И све ќе направиш и ако... Еве, ти кажете,
не,
бе,
супер,
кога,
супер ми се погоди и викам, ај, викам, вака да направиме. И така има уше скоро месец дена, нели ќе фатат празници, нема на 2 јануари да го објавувам. Викам, еве, и вие ако имате време за празници со некој, ако контактирате неформално, и ние, да го искористиме времево да направиме кој што треба работата.
Да,
така, да. Мислам, добро си, си помина тоа.
Океј, добро.
И така, за тоа те барав околу овие да знаеш, пошо може
ова,
и на тебе.
Ова го платихме денеска што требаше.
Еј, супер, фала ти многу.
Едно тоа, другото што беше нешто за...
Другото е за девизно плаќање, кофинансирање со норвежаните, што е девизи треба ту. 150.000 евра мислам дека беше.
Добро, тоа ти реков ден да го
доставиш. Да, и се слушна, да, се слушна моиве да. со Мугево кај тебе, ке се договорат, мислам.
А со ова што правите со Итрелција, кога ќе доставите?
И па, ако не сме доставиле, да им речам да пуштат налози.
Па тоа е девизно, тоа треба да договориме.
Ајде и тоа
да... Утре пуштете го, за понеделник да го извршите.
Важи, важи. И јас да ти кажам, скрос изумив дека више 22-3 не фати.
Да, уште 3 дена ние го затвараме трезорот после. До среда работи или до среда трезорот.
Нишо тоа ќе видам и нешто друго, ако има да не ни остана...
И друго што имаш, да.
Случајно да не ми остане некој денар, не дај Боже. Да, да нема шанси, ама добро. Не, не, на место е, отипа и сите ако ти дојдат на 25-ти, шо ќе правиш?
Не, нити можам да ги исплатам, нити па...
Да, 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 а без врска и онака ни е следна година цела претрупана.
Некој ќе остане со прст уста од министрите, сега работава е ти да не си. Дай,
гледај да не сум јас, плис. Да, да. Да ти кажам, ич нешто не ми се работи. А допрва имам сустанок кај Кире со Амди Байрам.
Леле.
Ке пукнам, значи, ке ме умрат. Ке ме умрат. Само после тоа не можам више да работам.
Не, ако... се оди си дома и пуши некој филм со Хью Грант на нула да доеш.
Да, да, однака, некој што не бара никаков интелектуален напор.
Да.
И малку на распуст мозокот.
Спреди,
вртам по канали и пак си го најдам филмот, ова не може да го гледам.
Не, јас исти ги вртам.
Ами јас знаеш, исти филмови си гледам, 20 филма цел живот и ги гледам.
Ја утре имам пиар настан за купи куќа, купи стан, ке подпишувам со банкариве договор. Па направивме една макета куќа, они ке ги ставаат деловите, ја кровот после.
Пази, мора да не ти падне кровот.
Па тоа...
Не мој твоето да не чини.
Генералка утре.
Направи си проба. А ова што ти зборев за проценките не функционира зуке.
Кое?
Па тоа дека не... Да.
Добро.
Не функционира. Јас зборев...
Ја зборам со Јанчевски за тоа.
Спомни му, ти ја вчера разборев со братучет ти.
Да.
Мислам, он ми рече, нема проблем, ке завршиме таа работа што треба да ја завршиме, ама за Мугево, знаеш, ја ќе завршиме. Мислам, да знаете дека...
Е закочен е процесот.
Дека процесот е закочен и да не го направиме контрапродуктивен.
Добро, ќе зборам со Јанчевски утре. Абе, дај ова со Влајко, ме интересира...
Влајко, у понеделник ќе го викнам. У понеделник ќе го викнам, сега закажам со станоци.
Добро, ајде. Да видиме што ќе каже, сите знаат, ние ништо не знаеме.
Да, бе, да.
Така.
Па, и јас тогаш кога му се јавив случајно, ништо подразбравме. Малку, да, од малку некако.
Тоа да сме ние, онака, само страна, треба да на графчиња да гледаме. Другиве, сите све знаат.
И па така и ме организирам.
Да, тоа си ја земе работата у
сфера. Не, јас еднаш, и така...
Се 3-4 месеци.
Така и ми беше планирано. Да, да, така и ми беше планирано. Да. И тама не крај на година, мислам, има логика. И сакав да го викнам во понеделник, пошто утре имам закажано, требаше денес снимање на 2 интервјуа за, не знам, нешто за некоја емисија и за МТВ. Арнова ме извика кај шефот и му откажав, пошто знам дека нема да завршам кога што е предвидено да завршам, да не ме чекаат луѓето. И ги префрлив за утре.
Знаеш,
да не ги развлекувам, оти се ближи нова година и они имаат со 100 министри договорено, еднаш им откажав, а си имам направено се едно списоче да им испозакажам кој е за понеделник и полека да ја завршуваме годинава.
Да, 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 тоа е тоа.
Е, така. Ока, ајде, чао.